Hej, og velkommen til endnu et afsnit af Snak, en podcast med de unge munke. Du lytter til Madan Gopaldas og Goran Nitaidas.
Yes, og i dag der skal vi snakke lidt om landbrug, selvforsynhed og nyopgravede økologiske kartofler.
Wow.
Det er saftige, saftige emner. Vi anskaffede os jo for... Hvad er det? Efterhånden sådan 3-4 måneder siden, anskaffede vi os 1000 kvadratmeter jord ude i Bjergsted. Og det er et sted, hvor der ikke er særlig mange bjerge. Der er et par bakker her og der, men de kalder det Bjergsted. Så der har vi 1000 kvadratmeter jord, og vi var ude her i går og høste for første gang. Mm. Og det var bare sådan super fedt, at virkelig sådan... dejlige, sådan givende, altså virkelig sådan at se, hvor let det egentlig er at dyrke jorden. Vi havde for eksempel, altså vi har været derude måske sådan 4-5 gange eller sådan noget i løbet af sommeren. Måske bare lige hurtigt oprids. Jamen okay, hvad har vi gjort? Okay, så først så anskaffede vi os de her sådan 1000 kvadratmeter. Og så fik vi ligesom fræset det hele igennem. Der kom en sød nabo, og vi fik lov til at låne hans traktor. Så vi sådan fræsede, vi vendte lige jorden hurtigt, så at man kunne ligesom komme til at arbejde med den. Og så gjorde vi det, at vi lavede bede, og så såede vi lagde kartofler til dem, der ikke er vant til at dyrke jorden. Så sår man jo ikke kartofler, men lægger kartofler. Du graver et hul, og så lægger du en kartoffel. Og så går der et stykke tid, og så den kartoffel, det bliver til en plante. Men gulerødder og pastinakker og rødbeder og sådan noget, det sår man. Så vi havde været ude først og fremmest, og så havde vi lagt kartofler og sået gulerødder, rødbeder, pastinakker, jordskokker og sådan en forskellige ting. Og så... jeg glemte noget. Vi var også ude og kaste hestemøg ud over det hele.
Ja.
Det var fedt. Det var fedt. Så, okay, så først så fræsede vi jorden, og så lagde vi sådan en hestemøg ud over det hele, sådan en god næring til planterne, ikke? Og så lavede vi bede, og så såede vi. Og så gik der hvad, sådan 2 eller 3 uger eller sådan noget i den stil, før vi var derude næste gang. Og næste gang, at vi var derude, så var den her mark, den var fuld af sådan små spirer, og selvfølgelig også en masse ukrudt. Så vi tog ukrudtet. Og det tog hvad? Vi var sådan 5 mand, og det tog måske sådan 3-4 timer eller sådan noget i den stil. Og så, det var hyggeligt. Vi fik lov til at få noget sol. Vi har været sådan lidt, altså det har været luksus, at vi har valgt at tage ud på landet de dage, hvor der har været godt vejr.
Ja, det har virkelig været hyggeligt. Så er vi jo sådan nogle bydrenge efterhånden. Mm. Så det der med at komme ud og rode i jorden og føle sig som en god hyttedreng, skulle jeg lige til at sige. Som en landmand.
Ja.
Det var virkelig dejligt.
Super fedt, ikke? Og sådan en picnic ude i det blå og sådan noget. Det har virkelig altså, det har været kvalitetstid. Det har ikke føltes som sådan, jo, og det har også været hårdt fysisk arbejde, ikke? Men det har været hyggeligt. Men så har vi gjort det egentlig bare med sådan, med en 10-2 ugers mellemrum, nogle gange lidt mere. Og så har vi været derude, og så har vi bare lige taget ukrudtet, og så haft en picnic, og så taget hjem igen.
Hmm.
Og det har vi gjort... 4-5 gange i løbet af sommeren. Og vi har ikke vandet det. Vi har ikke gjort noget som helst næsten. Og nu så var vi derude i går, og der er bare kartofler og rødbeder, pastinakker og gulerødder i lange baner.
Jeg tror, vi har omkring 2 ton kartofler.
Jeg tror, vi har mere.
Ja?
Jeg tror, vi har mere. Der er virkelig mange kartofler derude. Altså, vi tog omkring sådan en 100 kilo med hjem her sådan i går, ikke? Og det var bare sådan, altså, vi gik ikke engang sådan, vi var engang halvvejs igennem det første bed.
Okay.
Så der er virkelig mange ude. Og de der sådan, især rødbederne, ikke? Er du gal, hvor var de sådan, hvor var de store? Det var virkelig fedt, at altså, man skulle ikke engang sådan grave efter dem. Det er sådan, altså, der stikker nærmest bare sådan 30-40 centimeter rødbeder sådan op af jorden, ikke? Så du kunne bare sådan, altså, bare...
Man skulle virkelig tro, at de var på steroider eller sådan noget. Ja. Nu var jeg i køkkenet i morges, så jeg fik æren af at skrælle de her rødbeder. Og det er jo, altså, hjemmedyrkede rødbeder, det er noget helt andet. De har sådan en helt anden farve. De sådan stråler lyset sådan i lyset i forhold til sådan en slatten, tam, energiløs rødbede, som man køber i Rema. Mm. Og helt andet.
Og det er jo også, altså mange af de grøntsager, som man køber i supermarkedet, altså vi ved jo ikke, hvordan at de er dyrket. Altså, der er mange af de her, okay, måske ikke nødvendigvis, hvis der er økomærke på, og sådan, så er det sikkert lidt bedre, ikke? Men der er mange af de her sådan, konventionelle landbrug, måden de dyrker deres afgrøder på, det er i bogstaveligste forstand, at de har sådan nogle, altså de har først og fremmest, de ser aldrig nogensinde en solstråle, en ægte solstråle. Sådan, vi snakker sådan inde i drivhuse, opvarmede drivhuse, hvor at de sådan, de sår de her sådan frø i mineraluld, og altså så det er sådan noget rågulagtigt sådan stas, som de her frø, de bliver sået i, og så bliver de så sådan sprøjtet med sådan med sådan noget, altså hvad er det man siger, sådan
pesticider?
Nej.
Næring, gødning.
Ja, gødning.
Kunstgødning.
Ja, kunstgødning. Sådan noget, de blander den gødning op i spray, og så sprayer de bare den her uld, ikke? Og det er sådan, at planterne, de får deres næring. Mm. Og meget af det her kunstgødning, altså det er jo, altså det er lavet af kemisk affald. Det er sådan meget kunstgødning er opkøbt fra, altså fra våbenindustrien faktisk.
Mm. Sådan hvad er det, MPK? NPK-gødning.
Ja, et eller andet i den stil. Jeg er ikke helt ekspert, men det er i virkeligheden, altså det er det, man på sanskrit vil kalde noget ugra karma.
Mm.
Så ugra, det betyder forfærdeligt, og karma, det betyder arbejde. Så ugra karma er måden, hvorpå at vi behandler den her planet på nuværende tidspunkt, og den mad, vi spiser, vores afgrøder og sådan.
Jeg husker, jeg lavede meget grøntsagsjuice en gang for nogle år siden. Jeg havde sådan en juicer.
Mm.
Så jeg skrællede også meget, så jeg skrællede nogle gange de her ikke økologiske gulerødder. Og så lavede jeg juice af dem, gulerødsjuice. Og så nogle gange, så brugte jeg økologiske gulerødder. Og det er sådan, der er kæmpe stor forskel på smagen af ikke økologiske gulerødder i forhold til økologiske gulerødder. Men hvis man så sammenligner forskellen på smagen mellem økologiske gulerødder og vores økologiske gulerødder, det er noget helt andet.
Ja.
Det er virkelig noget helt andet. At det er næsten ligesom slik. De er sådan helt søde i det, og de sådan dufter helt vildt. Og har en mere orange farve.
Ja.
Der er meget mere sådan farve i den. Og
det giver jo god mening, fordi at ting er økologiske, betyder jo egentlig bare, at de ikke er sådan kemisk fremstillet. At der ikke er blevet brugt...
pesticider.
Ja, lige præcis.
Ja, de bliver sprøjtet. Ja.
Men altså, men det siger jo ikke noget om sådan om det positive. Det er bare sådan de negative ting, der ikke bliver gjort med dem. Altså kan de stemple som økologiske, ikke?
Ja, og hvor lang tid har de ikke ligget i forretningen?
Men altså de her for eksempel, altså du burde have sådan et, altså ligesom man har sådan et økomærke, ikke? Altså så burde man have sådan et hestepæremærke eller sådan et. Fordi altså det er jo en
munkemærke.
Ja,
munkemærke.
Ja, måske, lad os se. Med tiden. Ja, fordi altså som jeg har forstået det i hvert fald, så grøntsagernes smag er jo et produkt af den næring, der er i grøntsagen. At jo mere den smager, jo mere sådan vitaminindhold og mineraler og sådan er der i det der smagen, den kommer fra. Så hvis at næringsindholdet, det bare er sådan, altså det rene ingenting, men så kommer den heller ikke til at smage noget.
Mm.
Så det er både, at altså, det smager ikke noget, og så er det heller ikke særlig sundt for os. Det er bare sådan en tomme kalorier.
Ja.
Så det er ret fedt, at få noget praktisk erkendelse af, hvor let det er at dyrke sine egne grøntsager. Altså, vi ved ikke, hvad vi skal stille op med alle de her grøntsager. Vi får hele tiden gæster her i templet, og vi er sådan 8 mennesker, der bor her, og vi laver mad, altså laver selv mad 2 gange om dagen, men vi har overhovedet ikke mulighed for at bruge altså en tiendedel af alle de grøntsager, som vi er i gang med at dyrke. Så nu har vi sat ude på fortovet, hvis du er i Vanløse nærområde, så ude på fortovet foran Skjulhøj Allé nummer 44, der er der nu en økologisk tag selv kartoffelbrød. Så man kan købe nyopgravede økologiske kartofler, gravet med hænderne af ægte munke, for 20 kroner per kilo.
Og der kommer snart noget bedre, og gulerødder, og måske også pastinakke, jordskokker. Det er ret sejt.
Det er...
Vi gør noget for lokalmiljøet.
Der sker virkelig noget her for Vanløse. Det var faktisk, der var... Ja, jeg stod sådan ude på fortovet og snakkede med flere folk i går, der kom forbi, og sådan, der var der flere, der sådan, nej, ville det være hyggeligt, hvis der var sådan en lille lokal, sådan en gårdbod her og sådan noget. Så lad os se, hvor længe vi kommer til at kunne levere. Men i hvert fald så er det her, det er helt sikkert noget, som vi kommer til at blive ved med, og som vi kommer til at trappe op, fordi altså, det her, det er noget... alle burde gøre det her med at dyrke deres mad selv, ikke? Og sådan. Og du behøver jo ikke at have 1000 kvadratmeter. Altså, vi har 1000 kvadratmeter, ikke? Og der er 10 gange så meget mad, som vi kan spise. Så sådan en lille dansk kernefamilie, hvis de kunne have sådan en lille køkkenhave, altså hvor folk, de har sådan, de normalt har en græsplæne, ikke? Altså de ville jo næsten kunne være selvforsynende med grøntsager og sådan over. Og det er ikke fordi, at det tager lang tid at vedligeholde.
Nej, slet ikke, hvis du bare dykker rodfrugter. Ligesom vi gør kartofler for eksempel. Der er ikke noget arbejde med kartofler. De skal stort set ikke vandes.
Vi har ikke, de skal ikke vandes. Vi har ikke været ude at vande en eneste gang.
Ja.
Vi har taget ukrudtet 4 eller 5 gange, ikke? Med ugers mellemrum. Altså, det er intet arbejde. Og det er sådan, altså, så sundt for moderne mennesker, især nu, hvor der er så mange, der er sådan ramt af lockdown og coronavirus og sådan. Det her med, at man skal arbejde hjemmefra, men man har brug for en pause engang imellem. Man har brug for at få noget frisk luft, og sådan, hvis solen den skinner, jamen, så kan man lige gå ud i haven og sådan lige tage lidt ukrudt, sådan en halv times tid, ikke? Og sådan. Så, og det er altså, det sparer penge, det får din mad til at smage bedre, det er sundt for dig og for dine børn. Samtidig er noget af det, jeg synes, der er det fedeste af det hele, det er, at det er så, altså, det er så radikal en handling. Det strider så meget mod sådan, den moderne tendens, som vi lever i på nuværende tidspunkt. Jeg smed billeder op i går på vores Facebook på Hare Krishna Danmark af, at vi havde været ude og høste grøntsager, ikke? Og bare sådan et billede af Lalitana, der står sådan med et bundt gulerød og sådan kæmpe stort smil, ikke? Og sådan, eller mig, der står med en skovl der og sådan og for skovlen under nogle gulerødder, ikke? Og det er sådan, det har været den mest populære post, vi har lavet sådan det sidste halve år eller sådan noget i den stil. Der er sådan, der er 200 mennesker indtil videre. Jeg postede den i går, der er 200 mennesker, der har liket den. Der er 16 mennesker, der har været inde og dele den.
Wow.
Fordi de tænker sådan, det her, det er fedt, det skal vi sprede. Men det var bare, altså for et par år siden, altså 50, 60, 70 år siden, der blev det bare mainstream. Det var bare sådan folk, de levede.
Ja.
Men nu er det sådan, wow, det er sådan, det er så radikalt. Det er så, altså, sådan helt ud af folks paradigme. Der er så mange, der snakker om de her ting. Sådan selvforsynenhed og permakultur og sådan noget. Men der er meget, meget få, der gør det. Men det er så let at gøre. Det er så let, man kan gøre det inde i byen. Men vi kommer i hvert fald, uanset hvad resten af verden kommer til at gøre, så kommer vi til at gøre mere ud af det her. Det er helt sikkert. Så vi kigger jo faktisk, lige nu kan vi måske afsløre, at vi er på udkig efter en gård. Og planen den er, at ja, købe en gård sådan her i løbet af efteråret, og så bruge sådan efterår og vinter på at sådan istandsætte og sådan og gøre klar. Og så fra foråret næste år, jamen så har vi forhåbentlig nogle drivhuse op at køre, ikke? Og sådan, så skal vi til at forespire og alle sådan nogle ting. Vi planlægger også at lave retreats ude på gården med undervisning i selvforsynenhed og permakultur, yoga, meditation, alle de her ting, sådan familieretreats og sådan ting for børn og sådan what not. Så det kommer til at blive, jamen det kommer til at blive så fedt.
Det bliver vildt. Det bliver rigtig vildt.
Så men nu så kommer den i hvert fald til at stå på kartofler og noget bedre her i næste stykke tid. Så Vi kommer til at blive lidt trætte af det, tror jeg. Du har nogle gode idéer til, hvad man skal bruge kartofler til. Dig og Mikkel lige har eksperimenteret. Ja.
Altså kartofler, det er ikke det nemmeste. Man kan lave kartoffelsuppe og hasselbagte kartofler og diverse kartoffelretter og sådan noget. Men gulerødder er bedre, det er lidt sjovere. Der kan man lave søde sager. Der kan man lave gulerøds halava. Til jer, der ikke ved, hvad halava det er. Det er sådan en hvad kan man sige, en flydende lavkage. En indisk flydende lavkage.
Ja.
Med sådan noget gulerødsmos, som bare er super lækkert.
Mm.
Man kan lave gulerødskage, gulerødsbrød, gulerødschutney, det hele er det samme måde på bedre.
Salat.
Gulerøds, ja.
Eller lige så glad for.
Ja.
Så der er mange ting, man kan gøre. Og så er der altså traditionelle indiske retter, ikke? Sobje og sådan noget. Ovenbagte kartofler og sådan noget. Så det skal nok få ben at gå på. Nu håber vi jo selvfølgelig, at vi kan få lov til at have nogle festivaler igen snart. Mm. Det har været sådan lidt trist, at grundet situationen, ikke? Vi plejer jo at have et festmåltid for 100 mennesker hver eneste uge.
Ja.
Vi har faktisk gjort det. Det er måske sådan meget fedt at vide, sådan lidt lokalt nyt igen, at når vi normalt har holdt søndagsfest i templet, så er der jo mange, som er kommet her. Det har været sådan et højdepunkt for mange på ugen, at man kan komme i templet og høre foredrag, være med til kirtan, være med til at synge Hare Krishna og tage del i fællesspisningen. Så vi har gjort det, at man kan stadigvæk godt komme forbi om søndagen, men der vil bare ikke være mere end 30 mennesker i templet ad gangen. Og så er der nogen, der sidder og, sådan, og mediterer og snakker lidt og sådan, bruger det lidt som sådan et spirituelt hangout place. Og så har vi vi gør det, at vi laver fortsat mad. Og så er der mad til omkring en 100 mennesker. Men så bespiser vi ikke alle samtidig. Men så kan man kan komme i løbet af dagen efter klokken 3, mellem klokken 3 og 6 og sådan. Så kan man komme og hænge ud og spise lidt. Eller hvis man har lyst, så kan man tage sit eget lille Tupperware box med. Og så kan man tage en lille takeaway med hjem eller sådan. Så det er selvfølgelig det er lidt et kompromis. Det er ikke så hyggeligt, som når vi sådan liner folk op på række, og alle sidder der. Og
vi skal lige sige, vi er begyndt på højtlæsning nu, faktisk, til vores programmer. Vores søndagsfester.
Åh, ja.
Det var en kæmpe succes sidste gang. Mm. Alle kan godt lide højtlæsning. Mm. Og her den 3. august på mandag, har vi en festival. Balaram Jayanti, det er en fuldmåne i dag.
Ja.
Kom der. Og den 12. august har vi årets største festival.
Ja, bortset fra, at det jo ikke sådan er en festival på samme måde, som det plejer at være.
Selvfølgelig. Vi holder noget, så der kommer til at blive serveret mad hele dagen. Mm. Man kommer forbi, og der kommer til at være kirtan ude i haven, forhåbentlig, hvis vi kan få sat et telt op.
Og hvis vi ikke kan, så forhåbentlig så vejret godt på Krishnas fødselsdag.
Monik,
det skal nok blive godt.
Monik.
Så, men nej, ingen festival som sådan, men altså åbent hus.
Mm.
Åbent hus, alle kan komme, bare max 30 af gangen, fordi altså, vi er sådan nogle lovlydige borgere, ikke? Guds bedste børn. Mm. Og vi skal ikke,
vi vil ikke komme i.
Vi gider ikke have fingrene i klemme. Så der er åbent hus, alle er meget velkomne til at komme forbi, bare ikke på samme tid. Og så kan I komme, og I kan få mad, og man kan komme og bruge templet, som et tempel nu er ment til. Man kan komme og meditere, man kan komme og bede, der er højtlæsning og sådan. Og der er højtlæsning fra Srila Prabhupadas biografi, som er en super, super interessant bog. Har du læst den?
Det har jeg faktisk ikke, nej.
Du har ikke læst Prabhupadas biografi?
Ja, kæmpe stor, jo.
Der er to.
Okay.
Der er to biografier. Og Prabhupada, til dem der ikke ved det, det var ham der startede Hare Krishna bevægelsen. Og han var bare sådan helt vildt sej. Altså levede det vildeste liv. Virkelig sådan, hvis man kender Bhagavad Gita eller kender noget til Bhagavad Gita, så er det jo sådan en bog der handler om sådan om grundlæggende hengivenhed til Gud. At Bhagavad Gitas lære er at den højeste mening og fuldkommenhed med livet, det er at acceptere sin naturlige position som værende en tjener af Gud, og så leve i den filosofi, at man tænker på Gud,
man taler om Gud, og man handler for Guds tilfredsstillelse. Det bakker vi Jesus lære. Og det er sådan perfektionen og kulminationen af al yogaøvelse. Alt det her, folk de dyrker yoga nu om dagen, ikke? Og sådan, og laver strækøvelser og vejrtrækningsting og sager, og sådan prøver at sidde og meditere og alle de her ting. Det er alt sammen beskrevet i Yoga Sutra'erne og de her gamle tekster. Men målet med yoga i sidste ende beskriver Krishna som værende hengivenhed. Bhakti yoga. At man forbinder sig til Gud med kærlighed. Og det var Prabhupada bare et sådan vanvittigt godt eksempel på. Så han har en altså super, super spændende livshistorie. Og vi har bøgerne til salg der. En lille biografi, som er sådan lidt et sådan summary study af hans liv, som er på sådan 250-300 sider, tror jeg. Og så er der sådan den store mobbedreng, ikke? Som er sådan en tobinds udgivelse. Og jeg tror, vi snakker nok sådan 1200 sider per bog, eller sådan noget i den stil. Og han levede et vanvittigt spændende liv.
Ja.
Og det er så cool at se, hvordan at han, altså inden han fik succes, inden at han ligesom blev en verdens anerkendt guru, som rejste rundt fra det ene tempel til det andet, og sådan snakkede med statsoverhoveder, og sådan åbnede skoler, landbrugssamfund og templer, ikke? Han åbnede sådan 108 templer i løbet af sit liv, og initierede sådan 5.000 discipler og sådan noget, altså skrev og udgav omkring 80 bøger i løbet af 12 år, ikke? Og altså, hvad ja, han ikke...
Og alt det, du lige nævnte, det var i de sidste sådan 12 år af hans liv.
Ja.
Fra 70 til 82.
Ja, det var primært efter, at han kom til... Ja.
Til USA.
Efter, at han kom til USA, ja. Hvilket han gjorde i... Ja, han kom til USA i 1965, og så døde han i... 1977, altså forlod kroppen i 1977, så jeg er 12 år, og for inden der, det synes jeg er det mest fascinerende, den mest fascinerende del af hans liv, det synes jeg er op til, at han begynder at få succes, fordi der følger du den her, sådan, den her helgen, som bare er fuldstændig sådan målrettet, og beslutsom. Han har fået en ordre, eller han har fået en instruktion, en mission i sit liv af sin åndelige mester, Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, som har bedt ham om at kommunikere det her budskab om Krishna-bevidsthed i engelsk tale, og sprede det til den ja, engelsktalende verden. Og han havde så vanvittigt meget modgang i sit liv. Vanvittigt meget modgang. Men at han var bare sådan, at han var så beslutsom. At der var for eksempel sådan, han skrev bøger. Han oversatte de her gamle skrifter og kommenterede på dem. Så på et tidspunkt i sit liv, der havde han færdiggjort et manuskript til Bhagavad Gita på 1200 sider. Og altså, han lige mente, at det var i, sådan, i 1950. Så det var ikke bare sådan et Word-dokument, som du, sådan, som du havde liggende på din computer og på din eksterne harddisk, og så plus du lige havde en
Dropbox.
En i clouden. Nej, det var sådan, at vi snakkede om, sådan, at han havde et fysisk manuskript, som var skrevet på en, jeg ved ikke engang, hvad det hedder,
skrivemaskinen.
Ja, lige præcis. Som var skrevet på skrivemaskinen, at du skriver sådan et papir på skrivemaskinen, og så lægger du det sådan i bunken, og så skriver du en ny side, ikke? Så 1200 sider. Da han så havde det her manuskript færdigt, jamen, så skulle det jo trykkes. Men han havde ikke nogen penge. Han havde ikke nogen ressourcer. Så derfor så sådan bevægede han sig rundt og, sådan, og snakkede med folk og prøvede at lave sådan forretningsaftaler. Men der var de fleste folk, han kom til, de var ligeglade. Fordi der var i forvejen så mange oversættelser af Bhagavad Gita og sådan noget. Så jeg tænkte, hvorfor skal vi have en til? Så det var virkelig, virkelig svært for ham. Så endelig så finder han en person, som rent faktisk læser hans manuskript og siger, det her det er en virkelig, virkelig fantastisk kommentar. Du har noget virkelig, virkelig dyb erkendelse og indsigt i Bhagavad Gitas filosofi. Jeg vil meget gerne hjælpe dig med at trykke det her manuskript. Et par dage efter, så mister han det.
Han mister manuskriptet. Det bliver stjålet. Han ved ikke, hvor det bliver af, men det er lige pludselig væk. 1200 sider. Flere års arbejde. Pis væk. Forduftet. Men lad han så slå ud. Ikke et øjeblik. Han fortsætter bare sådan fuldstændig ufortrødent. Og han presser på, og han presser på, og han udgiver sådan et lille månedligt blad, et magasin, sådan med eneste måned, Back to Godhead, som han prøver at få trykt. Nogle gange så, han ville gerne have det trykt hver eneste måned, men der var mange måneder, hvor han simpelthen bare ikke havde pengene til at anskaffe sig papir til at trykke på. Og når han så fik trykt sine magasiner, hvor at han havde selv skrevet alle artiklerne og kommenteret på sådan på den samtidige situation, ikke, på sådan på anden verdenskrig og post anden verdenskrig og moderne politik, dengang moderne politik, ikke, Winston Churchill og Mahatma Gandhi og alle de ting, der ligesom rørte sig i samfundet, hele sådan kapløbet til månen og alle de her ting. Og han prøvede at udgive det her magasin hver eneste måned, men det lykkedes ofte ikke. Men når han så fik det udgivet, så er det også interessant at se, at hvor ambitiøs han var, fordi så tog han sit magasin og han sendte det ud sådan i breve til Mahatma Gandhi, til Pandit Nehru, den daværende indiske premierminister. Han sendte til USA, til biblioteker, universiteter og sådan noget. Han prøvede med vold og magt at få spredt sit budskab. Og der var sådan i 15 år, hvor han stort set ikke sådan havde en succesoplevelse. Og bare sådan fuldstændig sådan ufortrødent, så presser han bare på, ikke? Så det er jo, altså, det er bare en sindssygt smuk historie. Sindssygt smuk historie. Og så når man så ser, hvordan at når han så får succes, når han kommer til Vesten, og det lige pludselig er det hele, det begynder at fungere, ikke? De her sådan første unge disciple, sådan de her sådan Haight Ashbury hippies, ikke, fra San Francisco og New York, som kommer til ham og begynder at hjælpe ham og sådan og tage ham seriøst og sådan. Og lige pludselig så begynder der bare sådan, altså så begynder der at sprede sig som en steppebrand, ikke? Og der sker ting og sådan. Og det er bare så fedt at se og læse og høre om, hvordan at det endelig lykkes ham. At det endelig lykkes ham sådan at komme igennem med hans budskab. Så. Og for os, jeg bliver sådan helt emotionel, når jeg sidder og snakker om de her ting. Ikke? Fordi at hvis ikke det var for Srila Prabhupada, og for de år, hvor at han ligesom bare havde kløet på, og kløet på, og kløet på, og han kunne have kastet håndklædet i ringen.
Mm.
Og hvis han havde gjort det, så havde vi ikke siddet her i dag. Der havde ikke været et Hare Krishna-tempel i Danmark. Der ville ikke have været sådan Avanti-skolerne i England, som nu er de sådan førende skoler. Altså alle de her sådan farmsamfund og alle de her sådan fantastiske, altså der er blevet distribueret, i dag er der blevet distribueret mere end 500 millioner af Srila Prabhupadas bøger. Ikke? De bøger, som han kæmpede og kæmpede og kæmpede for at få udgivet. Ikke? Og nu så er det der i millionervis, og de sådan, og de rører folks liv, og de sådan, og de løfter deres bevidsthed og sådan. Så og Prabhupada, han havde også den her vision om at menneskeheden skulle vende tilbage til sådan en mere naturlig livsstil, mere selvforsynhed. Det er også en af grundene til at vi er inspireret til det, fordi at vi prøver at glæde vores guru, vores, altså Srila Prabhupada, der startede Hare Krishna-bevægelsen, altså, det er ikke vores bevægelse, det er hans bevægelse.
Mm.
Han er en tjener af Krishna. Og Krishna, han siger, hvis du gerne vil tjene mig, så bliver en tjener af min tjener. Hvis man er i tvivl, der er mange guruer, der er mange sådan plattenslager, ikke? Som, altså, man hører hele tiden om sådan indiske guruer, der har sex skandaler og alle de her, sådan, altså, forfærdelige historier, ikke? Og sådan. Men altså, Srila Prabhupada, han var bare sådan en kategori for sig selv. Han var virkelig en kategori for sig selv. Der var ikke, du kunne ikke sætte en finger på ham.
Ja, jeg kan godt lide, hvis han snakkede om noget filosofi eller om Gud eller eller så sagde han aldrig, det er sådan her, fordi jeg siger det. Han vil altid sige, nej, men det er sådan her, fordi det siger Krishna i Bhagavad Gita, eller det siger Krishna i den her bog, eller det siger ham her. Han tog aldrig æren selv, for han refererede altid til autoriteter.
Ja.
Og det er der ikke ret mange, der gør nogen dag. Hvis du hører en eller anden, nu vil jeg ikke nævne nogen navne, men nogle af de her indiske guruer med meget stort skæg, som er på YouTube, sådan snakker de aldrig.
Nej.
De siger altid bare deres mening, og så kan du vælge at tro på det, eller hvad. Det gjorde Prabhupada ikke. Han ville altid referere til, til autoriteter.
Altså, de fleste moderne guruer, de spekulerer. Og det er altså, Prabhupada, han var bare så loyal til Vedaerne, ikke? Til Shastra, til skrifterne. Og Shastra, skrifterne siger, at jo, vi levende væsener, vi er fejlbarlige. Vi har fire defekter, og det er, at vi har tendens til at tage fejl. Og så har vi ufuldkomne sanser. Jeg ser en ting, men det er ikke nødvendigvis, jeg ser ikke nødvendigvis virkeligheden. Det kan være, at virkeligheden er noget andet, end det jeg ser. Så har vi tendens til at snyde, bedrage. Og så, hvad er den sidste? Ufuldkommende sanser, tager fejl, bedrager og... En ting er, at vi er glemsomme. Det er sådan, apropos.
Og cheating på pansen. Ja, det er snyde.
Det sagde jeg.
Okay.
Nå, anyway. Vi har fire defekter. Det er åbenlyst. Vi kan ikke engang huske, hvad de er. Så. Ja, så hvad er værdien af hvad vi synes og hvad vi tænker? Ikke? Det sådan, altså, vi kan tage fejl. Det kan være, at vi har en dagsorden. Ikke? Og sådan. Så derfor så Prabhupada, man altid refererer til skrifterne, til shastra. Altid bare se sig selv som værende en tjener af Gud. Også der er så mange, der er mange guruer, især sådan i Indien, som påstår, at de er sådan, at de inkarnationer af et eller andet, ikke? Og sådan, der er sågar, der er disciple, som siger sådan, faktisk som min guru, han er Gud. Og faktisk så har min guru fortalt mig, at vi alle sammen er Gud. Og min guru, han har givet mig et mantra, så jeg igen kan huske, at jeg er Gud. Og sådan. Og Prabhupada, han vil aldrig nogensinde ville han smige folk på den måde. Nej, han ville aldrig nogensinde fortælle dig, at du er Gud. Han ville, nej, du er en tjener af Gud. Men lige nu, så er du en idiot. Fordi du har glemt, at du er en tjener af Gud. Så derfor så skal du, altså han snakker om, at den her verden er et hospital, ikke? Og at vi alle sammen er syge. Og faktisk en super cool ting også, det her med sådan, at ja, hans autenticitet. På et tidspunkt, så var der jo nogle af hans disciple, det var i begyndelsen af 70'erne, som netop begyndte at spekulere, og som begyndte at sige ting om Srila Prabhupada, som han ikke selv havde sagt. De ville faktisk sige, at Prabhupada, han faktisk var Krishna. At han er en inkarnation af Krishna. Og da Prabhupada, han hørte det, han blev rasende. Og han bandlyste dem fra sit samfund. På trods af, at det var, sådan, det var ledende sådan figurer og personligheder i vores bevægelse. Ikke? Det var Tamal Krishna Goswami og Vishnujan Maharaj. Og han smed dem ud. Han sagde, I ikke velkomne længere.
På en betingelse. Altså, de fik lov at komme igen. De skulle bare lige gøre.
Kan du huske historien?
Ja, hvordan var det, han sagde til dem, at I må ikke komme tilbage, før I hver især har åbnet 10 templer.
Ja.
Og så Vishnujan Maharaj, han havde sådan virkelig kæmpet hårdt og rejst rundt i USA og har åbnet sådan 2-3 templer og sådan noget. Og så han kommer tilbage til Prabhupada. Prabhupada ville ikke se ham, før han åbnede 10 templer. Og så spurgte han, hvor mange templer har du åbnet? Så kiggede Vishnujan sådan flovt ned på jorden. 3, Prabhupada. Okay.
Er det sådan at åbne 3 templer, ikke? Hvor mange præster har gjort det, ikke? Sådan selv taget ud og sådan og åbnet sådan 3 kirker, ikke? Og sådan skabt en menighed og sådan.
Vi kæmper bare med at vedligeholde det.
Ja. Det er helt vildt. Ja. Så ja, fedt.
Det er helt fantastisk.
Så Prabhupada, han ville have det her med landbrug. Han ville have, at vi skulle være sådan, at vi skulle være uafhængige af det moderne samfund. At vi ikke skulle lade os fascinere af det moderne samfunds såkaldte materielle fremskridt. Fordi hvad er det materielle fremskridt? Altså, der er ikke engang vores, den mad, vi spiser nu om dagen, smager ikke noget.
Mm.
Så hvad er pointen med alt det andet? Alt vores, sådan, vores hurtige internet og alle de her ting, ikke? Og vores sådan, fancy tøj og metro og alle de her ting. Hvad skal
vores lykkepiller.
Ja. Hvad skal vi bruge det til, hvis man ikke engang kan, sådan, kan få ordentlig sund mad?
Mm.
Altså, så jeg er proud, han havde den her vision om sådan om en menneskelig civilisation. Jeg kunne godt tænke mig at dele sådan en lille anekdote, jeg læste her for den super, super fedt, hvor Prabhupada han havde siddet. Det var i 1976, et år før, at han forlod planeten. Prabhupada han havde siddet sammen med nogle af sine fortrolige disciple, og de havde siddet der og chantet, de havde siddet og haft kirtan, summet Hare Krishna. Og efter at de havde chantet sådan, jeg ved ikke, en time eller to timer eller sådan noget, så da de var stoppet, så Srila Prabhupada han havde kigget rundt. Og så begyndte han at forklare, at den her chanting, at den renser hjertet, og den renser vores bevidsthed. Og når hjertet er rent, så vil vi spontant have lyst til at tjene Gud. Han siger, at det virker for os, og det virker for alle. Så hvis vi bare kan få folk med på den her, hvis vi bare kan få folk med på at chante Guds navn, så vil de på et tidspunkt blive rene hengivende. Og hvis verdens befolkning bliver rene hengivende, så kan vi fuldstændig ændre verdens gang. Og så kiggede han rundt på dem og sagde, I think we can do it. Og det er igen den der sådan total sådan dedikation og ambition. Ikke? Og når man tænker på, at han sådan 15 år forinden, at der var han bare alene. Praktisk taget sådan hjemløs, uden penge, uden noget som helst. Ikke? Skrev breve til Gandhi og Nehru og alle de her. Ikke? Prøvede. Nu havde han en bevægelse. Ikke? Og samtidig den der, sådan, det var ikke sådan, okay, nu har jeg fået succes. Nu har jeg sådan penge. Nu har jeg indflydelse. Nu har jeg magt. Nu kan jeg læne mig tilbage. Det her, det var sådan, det var et år før, at han forlod kroppen. Ikke? Så han var 81 år på det tidspunkt. Og stadigvæk var den her sådan totale ildsjæl, ikke?
Mm.
We can save the world. I think we can do it.
Ja, han kørte på helt til det sidste.
Mm.
Han var også, hans største livsværk var jo at oversætte Srimad Bhagavatam.
Mm.
Og de sidste par uger, da han bare så overhovedet ikke kunne bevæge sig mere, han var så svag, at han ikke kunne bevæge sig mere, så oversatte han stadigvæk. Hans disciple, de ville sådan samles rundt omkring ham, og sætte en mikrofon hen til hans mund. Og nogle gange så kunne han være så svag og udmattet, når han oversat, at han måske bare lige kunne sige et par ord, sådan hver 30 sekund eller hver minut. Men stadigvæk, hans bevidsthed var fuldstændig skarp.
Mm.
Han oversat bare stadigvæk og gav de her kommentarer til Srimad Bhagavatam.
Ja.
Helt fantastisk.
Er det sjovt, fordi nu kan vi læse de her kommentarer, ikke?
Ja.
Og man kan se, at de er meget sådan. De kommentarer, han skrev der sådan på sit dødsleje, at de, sådan, de er bedre end mange af hans andre kommentarer. Ikke? Så det var ikke fordi, at han på noget tidspunkt ligesom var, sådan, var senil. Eller sådan.
Overhovedet ikke.
Virkelig bare sådan skarp til det sidste.
Ja. Og noget, jeg rigtig godt kan lide ved Srila Prabhupada, der er mange ting, jeg godt kan lide, men noget, jeg virkelig kan påskynde, det er, hvor veldokumenteret hans liv det er. Især de sidste sådan 12 år.
Mm.
Alle de foredrag, han gav, hvilket var sådan minimum en om dagen, de er alle sammen optaget.
Mm.
Alle de bøger, han har skrevet, alle hans breve, vi har flere tusind breve fra ham.
Mm.
Det, han er så veldokumenteret.
Mm.
Det er sådan lidt, som man tænker tilbage på ting, hvis vi havde 1000 breve fra Jesus, og flere sådan 80 bøger, som Jesus havde skrevet, og sådan. Det har vi desværre ikke. Men vi har det for Srila Prabhupada.
Mm.
Vi har så meget. Vi er så heldige.
Mm.
Hvis man godt kunne tænke sig at vide noget mere om Prabhupada, og om man måske ikke er den største læser, så kan man gå ind på YouTube og finde den film, der hedder Your Ever Well-Wisher.
Mm.
Som er en dokumentar, en biografi om Srila Prabhupadas liv. Og der er lige blevet udgivet endnu en film, som hedder, kan du sådan her?
Er det ikke Hare Krishna, The Mantra, The Movement and the Man Who Started It All?
Jo, præcis. Hare Krishna, The Mantra, The Movement and the Man Who Started It All.
Jeg er ret sikker på, at hvis man bare skriver Hare Krishna movie, eller sådan, så skal det nok komme noget.
Ja, virkelig, virkelig god. Jeg husker, jeg var hjemme og besøgte min mor for et år siden, og sådan noget. Og så havde jeg lyst til at se lidt om Prabhupada. Så jeg den der, You Ever Will Wish It. Og jeg endte med at sidde og græde. Og så tænkte jeg, ej, jeg håber, min mor har det på samme måde. Så kigger jeg op på hende, og så lever hun bare og sover. Ja, det kan virkelig anbefales. Vi plejer at se den faktisk på Srila Prabhupadas fødselsdag, som her den 13. august. Der plejer vi at se You Ever Will Wish You. Så I kan komme forbi 13. august og se den sammen med os her i templet.
Ja, det kan jeg nok ikke, fordi vi må kun være 30.
Ja, men så mange plejer der ikke komme.
Det er jo det, der gør. Lad os se. Så, men hey, altså, vi er sammen i ånden, ikke? Så I kan se den derhjemme. Men, ja. Og så håber vi jo, at vi snart kan komme tilbage til normen. Ikke? Men hey, hvis I har lyst til at komme forbi templet, hvis I gerne vil vide mere om Srila Prabhupada, som Madan Gopal, han siger, han er jo sådan vanvittig, vanvittig veldokumenteret. Ikke? Så alle de her ting, alle hans foredrag, de ligger sådan på nettet, hvis man søger på det. Og sådan. Og hvis man er en læsehest, jeg synes personligt, at altså, der er ikke noget, der for mig slår, at sidde om aftenen med en bog og, sådan, og sidde og fordybe mig. Så altså den lille korte udgave, der er sådan 250-300 sider, den kan man købe i templet. Og vi har også den store her, ikke? Som altså, vi snakker sådan et sæt af 2400 sider. Og det er sådan altså seriøst velskrevet. Og det er sådan, altså, der er ikke et kapitel, der ikke er godt. Den er så fængslende. Så den vil jeg virkelig anbefale. Men hey, vi fik snakket lidt om, hvad der sker sådan her i templet. Vi har lige fået gravet nogle grøntsager op. Vi har fået sat vores gårdbåd op ude på fortovet. Vi kommer til at have nogle arrangementer. Den er hver eneste søndag. Er der åbent hus. Man kan komme forbi den 3. august til Balaram Jayanti. Man kan komme forbi den 12. til Krishnas fødselsdag. Den 13. til Srila Prabhupadas åbenbarelse. Og
ja, i hverdagen er man også velkommen til at komme forbi.
Hverdagen, morgenklasser, aftenklasser, der sker altid noget. I er altid hjertens velkomne. Ja. Skal vi ikke holde her?
Lad os det. Tak fordi du lyttede med. Og vi prøver at udgive et nyt afsnit hver uge. Vi beklager, at der har været lidt afstand mellem nogle af afsnittene her på det sidste. Men vi er tilbage i kampen.
Vi prøver at holde os i den. Okay, cool. Hare Krishna.
Hare Krishna.